Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Të filmi shtituit kryesor. Taksa qon në prag të falimentimit industrinë e prodhimit të miellit në Kosovë. Në vendimarrje në Kosovë mungon roli i grave. Keq përdorimi i parave të shtetit svit gjatë fushatës zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Nga bota, Rafshalta Golan mund të nxisë tensionet e reja në lindjen e mesme. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zbatimi taksës 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, po rrezikon me falimentim industrinë e prodhimit të miellit në Kosovë, pasi sipas shoqatës së mullistëve, taksa ka ngritur koston për sigurimin e lëndës së parë nga vendet e rajonit. Kosova vazhdimisht e ka importuar sasinë më të madhe të grurit nga Serbia. Kronike Nadia Ahmetit.
Industria e miellit në Kosovë brenda një periudhe të shkurtër kohore mund të falimentojë si pasojë mungesës së rezervave të grurit, të cilat janë duke u shpenzuar, bëjnë të ditur përfaqësuesit e mullistëve. Kosova ka importuar grurin në masën më të madhe nga Serbia, por që nga nëntori vitit 2018, kur qeveria Kosovës vendosi tarifën doganore 100% për importet nga Serbia, blerja grurit nga ky shtet ka rënë tërsisht. Kurse sigurimi grurit, si lënë parë për prodhimin e miellit nga vendet tjera të rajonit dhe të bashkimit evropian, kanë ngritur koston duke përfshirë këtu koston e transportit, thonë përfaqësues të shoqatës së mulliseve të Kosovës. Kosova asnjëherë nuk ka arritur të siguroj nevojat e popullatës me miell nga rendimentet e grurit. Ajo vazhdimisht është varur nga importi që kryesisht vjen nga shteti i Serbisë. Ndërkaq që nga koha zbatimit të taksës doganore për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, mullitë në Kosovë nuk janë me konkurent me vendet e rajonit, sidomos me Maqedoninë. Bashkimi Zejnullahu, kryetari shoqatës e mulliseve të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se në Kosovë veprojnë 98 fabrika të mullirit. Aktualisht, sipas tij, 50 tashmë kanë ndërprer aktivitetin, kurse mbi 40 të tjera janë duke punuar me rezervat të vogla të grurit.
Mund të themi se në shumicave që kanë falimentuar dhe prit që edhe pjesa tjetër falimentoj shumë shpejt.
Edhe përfaqësues të shoqatës së prodhuesve të grurit konfirmojnë se rezervat të grurit vendor janë shpenzuar. Kryetari kësaj shoqate Pal Gjura i tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka import të grurit nga Serbia, kurse mielli është duke u importuar nga vendet e rajonit dhe të Evropës. Ai thotë se pas vendosjes së tarifës së doganore, çmimi i miellit është drejtuar nga 28 euro për 100 kg në 38 euro.
Për nevojat të Republikës Kosovës për një vit i duan 410.000 tonë, ndërsa ne në vitet më të suksesshme kemi prodhuar dikon 260.000 tonë. Çka do të thotë se ne gjithnjë kemi pas nevojë për 140.000 tonë grur të importuar. Kështu që ne kemi importuar sidomos nga shumicën nga Serbia.
Për shkak të mungesës së grurit në treg, Bashkim Zejnullahu thotë se mielli në tregun e Kosovës po hynë nga Maqedonia e Veriut me çmim shumë të lirë sesa produkti final i miellit në vend. Maqedonia e Veriut, sipas cilën lëndën e parë apo grurin e siguron në Serbi, e përpunon atë dhe paketon në Maqedoni. Kurse në tregun e Kosovës hynë me çmim më të lirë. Sipas tij, mielli nga Kosova në treg paraqitet deri në 15% më shtrejt sesa mielli nga Maqedonia.
Maqedonia nuk është prodhues i grurit, kurse tash janë eksportues për Kosovë. Do të thotë ata bëjnë grurin në Serbi si grur e përpunojnë në Maqedoni, që kanë të drejtë ose drejtë tregtare në marrëveshje. Mirë po, e eksportojnë në Kosovë miellin.
Zejnullahu tregon se fabrikat e mullinjeve në Kosovë nuk mund të jenë konkurent me produktin final miellin, pasi që sipas tij furnizimin nga vendet tjera me grur për shkak të transportit në tregun e Kosovës paraqitet me shtrenjt për 20 euro në 100 kg se sa mielli që vjen nga Maqedonia. Në anën tjetër, afaristët që merren me këtë veprimtari në Maqedoninë e Veriut pranojnë se është rritur sasia e eksportit të miellit në Kosovë, por jo në përqindje të lartë. Ramadan Veseli, pronari fabrikës e mullirit Balkan në Tetov, njëherë është kryetari grupit të mullisëve në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, në një bisedë për Radio në Evropa Lirë tha se eksporti i miellit nga Maqedonia në Kosovë është rritur deri në 30%.
Është më sigurt se është rritur sasi më jo aq sa që flitet. Unë nuk besoj se më 20-30% hin miell prej Maqedonisë.
Qeveria e Kosovës me 6 nëntor të vitit të kaluar fillimisht kishte ngritur taksën doganore 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Kjo takse doganore u ngrit në 100% me 21 nëntor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gratë konsiderohet se përbëjnë gjysmën e popullsisë në Kosovë dhe në bazë të ligjeve gëzojnë të drejtat e barabarta me burrat ashtu si edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Megjithatë, përfaqësimi i gruas në institucionat e Kosovës e posaçërisht në vendimarrje vlerësohet se nuk është në nivelin e duhur. Kritika e ka adresuar edhe ambasada amerikane në Prishtinë. Në këtë temë raporton Arton Konushevci.
Kosova nuk mund të mburret me përfaqësimin e grave në vendimarrje, thon përfaqësuesit e organizatave të grave. Në bazë të ligjeve, gratë gëzojnë të drejtat e barabarta me burrat, sikurse edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Megjithatë, përfaqësimi i grave në institucionet e Kosovës, e posaçërisht vendimarrje, vlerësohet se nuk është në nivelin e duhur. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive e Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka shumë gratë të shquara, të cilat kanë sjell ndryshim në shoqëri, por si thot ajo, fatkesish shumica nga to nuk janë në pozita udhëheqëse apo në vendimarrje.
Këto me studime ndryshme është po që gratë në udhëheqje janë shumë më suksesshme. Lloj ndryshimi shoqënore në komunikimin më të mirë, në transparencë dhe llogaritje që shumë e rëndësishme, po ashtu janë shumë më shumë të hapura dhe transparente. Mendoj që Kosova mundet me ecë përpara ty pas gratë në leadership, gratë cilat mund të jenë pjesë vendimarrjeve të rëndësishme për Kosovën, edhe për faktin që komplet grupi negociator përbëhet nga purat, fletë që gruja në Kosovë nuk të gjohet.
Vitin e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit i kishte ndarë Rushitit çmimin ndërkombëtar për gruat e guximshme. Ajo thekson se pavarësisht janë bërë disa lëvizje pozitive në Kosovë në kuptimin e kuotës dhe pjesëmarrjes në parlament, megjithatë gratë sipas saj ende nuk e kanë vendin adekuat.
Patjetërisht politikanë vetëm fatuse sociale provojnë kur krenohen me gratë edhe me tarifat e grave kosovare në përbund. Dërsa qenërit prezentune është shumë largë dhe largë vendimarjes, kështu që perspektivë pa mendoj që po të ishin gratë pozicione u dhese kyqe, situata më sot duhet të ishte dukë shumë e mirë.
Rushiti thotë se në Kosovë, shoqëria është ende patriarkale, ku mendohet se burri duhet të dominoj e të marë vendime.
Fatkesisht, e vani probleme sociale, narrativa të tjilë që burri duhet dominoj gjithë dokonë, kështu që po për faktin që aty kur kanë vezë gratë, kanë tregu ndryshime shoqërore dhe kanë arritur po rezultate konkrete.
Në qeverinë e Kosovës në mandatin aktual nga 5 postet të zëvendës kryeministrave dhe 20 ministrive, vetëm në 2 ministri udhëheqin femrat. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Philip Kosnet, ka thënë se fundmi se mungesa e grave në udhëheqësinë e partive politike po e kthen prapa Kosovën. Si mundet që një parti apo shtet të ketë sukses pa kapitalizuar talentin e grave? Duhet që partit të përfshin më shumë gra në role udhëheqëse. Kosova do të ketë sukses kur gratë të udhëheqin, ka deklaruar Kosnet. Po ashtu ambasada amerikane në Prishtinë pas një takimi të nivelit të lartë të sundimit të rendit dhe ligjit ku ka marrë pjesë ambasadori Kosnet, ka publikuar disa fotografi në të cilat shihen zyrtarë dhe udhëheqës të Kosovës. Pas publikimit të këtyre fotografive, ata pyesin se kush mungon aty. Kush po mungon në këto fotografi, ka pyetur ambasada, duke shtuar se Kosova ka sukses kur gratë udhëheqin. Ish aktivistja Valdete Idrizi, e cila në vitin 2008 ka fituar çmimin ndërkombëtar për gratë e guximshme, çmim ky i cili ndahet nga sekretari amerikan i shtetit, thotë se Kosova ka gratë arritshme dhe që mund të udhëheqin edhe institucione dhe procese të ndryshme. Mungesa e përfaqësimit të grave në pozita vendimarrëse për zonin Idrizi, e cila tani është antare e Partisë Demokratike të Kosovës, është shqetësuese për faktin se gratë kanë kualifikim edhe superior.
Shohim që ka, domethënë, ngrohtë shumë të zonjat, profesioniste, islamive të ndryshme që domethënë pas një hezitim e them që shumë le do t'i votoja apo do t'ju besoja pozitat më të larta vendimorse. Kështu që absolutisht mendoj që sa më shumë domethënë gjysma e popullatës të jetë sa më mirë për përfaqësime do ta kemi edhe në qeveri që do va të mirë, do ta kemi edhe domethënë edhe shërbime më të mira edhe thjesht do ta kemi një pasqyrë pak më të mirë të shtetit tonë.
A e thot se për të ndryshuar gjendjen aktuale në drejtim të përmirësimit, duhet të punojnë bashkë të gjitha institucionet dhe në veçanti partitë politike.
Po me gjitha dhe të punuat pak më shumë me pas një mbështetje dhe një besim shumë atë madhë në grunë kosovare.
Pjesëmarrja e grave në vendimarrjen e Kosovës është diskutuar shpesh, por nuk ka ndryshuar shumë gjëra në praktik. Pozita më e lartë e mbajtur ndonjëherë nga ndonjë grua në Kosovë është nga Atifete Jahjaga, e cila ishte presidente e Kosovës nga viti 2011 deri në vitin 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia në Kosovë konsiderohet të jetë në një nivel 8 lartë. Të dhënat e fundit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se papunësia ka arritur në shkallën mbi 30%. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë përpiluar strategji për këtë problematikë. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Arjeta Kastrati është një nga numri madh i qytetarëve të Kosovës të cilët janë në kërkim të një vendi pune. Ajo është 25 vjeçare nga Prishtina dhe ka përfunduar studimet master në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Prishtinës, por që asnjëherë nuk ka pasur një punë të rregullt dhe me kontratë.
Kam kryer masterin në Shkenca Sociale dhe jam e papunë, 4 vite kam konkuruar në MS 15 konkurse. Në institucionet e ndryshme dhe ndërmarje publike, jam intervistuar me shkrim dhe me gojë për ka qenë e pa mundur të fitoj një vend punës, sepse nuk kam livrisë partijake dhe nuk kam asnjë lidhje. Jam tjetë zhgënjur dhe jam duke shikuar mundësinë që të largohem nga ky vend.
Kur përfundova fakultetin, kam qenë shumë e bindur që të punsohem, kur nuk kam menduar që do të jem e papunë ka gjatë.
Nepotizmi apo lidhjet familjare ishin evidentuar nga ulumtimet e programit të kombëve të bashkuara për zhvillim në Kosovë si faktor të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në Kosovë. Papunësia ka qenë një problem që ka përcjell Kosovën me vite të tëra. Të dhënat e fundit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se nga mbi 1.2 milion qytetarë të Kosovës, të cilët llogaritet se kanë moshën për punë, të punësuar janë vetëm rreth 350.000 qytetarë. Rreth 160.000 persona të aftë për punë, sipas këtyre të dhënave, janë në pritje për një vend pune, derisa mbi 700.000 persona nuk janë aktiv në kërkim të një pune. Në këtë datë të fundit përfshihen studentët, anvisët, punonjësit e dekurajuar dhe persona të tjerë. Numri i personave të cilët nuk janë në kërkim të një vendi pune, sipas të dhënave të ASK-s, ka shënuar rritje nga viti në vit. Ky nivel i lartë i papunësisë në Kosovë, i cili në përqindje arrin normën 30%, nga ekspertët çështjeve ekonomike, theksohet të jetë një alarm për autoritetet në vend. Profesori ekonomist Muhamet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se papunësia e lartë në Kosovë është një problem për një periudhë të gjatë e që po vazhdon të mos zgjidhet.
Në Kosovë vërtet ekziston një problem i cili vazhdon të mos zgjidhet që një periudhë të gjatë dhe kjo gjithnjë më tepër do ta sfidojë qeverisjen e Kosovës për politikat ekonomike që i ndjek Kosova.
Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se janë ndërmarrë shumë veprime që ndihmojnë zhvillimin ekonomik. Kapacitetet e reja energjetike, ndërtimi infrastrukturës rrugore, pakoja e re fiskale cila përfshin lehtësime për bizneset prodhuese të tjera, thot Shatri, janë disa nga veprimet që janë ndërmarrë nga qeveria e Kosovës, e të cilat sipas tij do të ndikojnë në rënjën e nivelit të papunësisë.
Edhe papunësia vazhdon të jetë prezente. Edhe kjo është një shqetësim kryesor i qeverisë Kosovë, sepse kjo pastaj provon edhe efekte tjera negative, siç ka lart varfëris e probleme tjera sociale. Qeveria Kosovës e ka shpallë vetë të ekonomisë.
Për vitin 2019, buxheti i Kosovës krahasuar me vitet paraprake ka shënuar rritje dhe atë në 2.3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova i ka rezervat ujore më të paktat në Evropë. Aktualisht, liçenet artificiale për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike kanë rënë rreth 4 metra nën kuotën maksimale. Vlerësimet vijnë sot në ditën botërore të ujit. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Rreth 92% e popullatës së Kosovës llogaritet se ka qasjer në furnizim me ujë të pishëm prej sistemeve qendrore që furnizohen nga 7 kompani. Uji i pishëm është sipas standardeve të Bashkimit Evropian, thon zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Megjithatë, pjesa tjetër e popullatës furnizohet me ujë alternativ, qoftë prej puseve, bunarëve apo burime të ngjashme. Ky ujë vlerësohet se nuk i përmbush standardet e parapara për pije. Si rrjedhoi banorët që e dorin këtë ujë janë të rrezikuar më shumë nga infeksionet, bakteret, diareja e të tjera. Burbuqe Nushi, koordinatore në qendrën e monitorimit të ujit në Institutin Kombëtar, thotë se duhet të arrihet synimi që 99% e popullatës të ketë qasje në ujë të pishëm, në mënyrë që institucionet e Kosovës ta shohin si rezultat çështjen e ujit të pijes.
E instituti është përgjegjës ose trup monitorus, autoritet shëndetësor për monitorimin e ujit pishëm në Kosovë. Në bazë të zonave të autoritetit regulator, 92% popullatës Kosovës kanë qasje në ujë furnizim. Si referohen në rezultateve të monitorimit, ma shumë se 99% është përputhshmëri me cilë në aspektin mikrobiologi. 98.30% është përputhshmëri në aspektin kimik dhe në përgjithësi uji i pishëm është 98.78%.
Sa i përket furnizimit me ujë, Ilir Abdullahu, kryeshefi ujësjellësit rajonal Prishtina, thotë se uji duhet përdoret në mënyrë shumë racionale dhe të mos keq përdoret, pasi që liçenet artificiale ai i Batllavës dhe i Badovcit janë 4 metra në nivelin e duhur. Megjithatë, ai shpreson se muajt e ardhshëm do të ketë rreshje atmosferike ashtu siç ndodh çdo vit, në mënyrë që këto liçene të akumulojnë ujë i cili më pas shndrohet në ujë të pijes.
Tashë sa mujë që kena reshet e pakta, e këto kanë dhe mësë reshet kanë diku që nivellet të Batllavës në Padovsin, rreth minus 4 metra, dhe me thonë në rekoten maksimale.
Ndryshe, më 22 mars shënohet dita botërore ujit. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Fatmir Matoshi ka apeluar tek të gjithë shfrytëzimin racional të ujit në vend. Ai ka thënë se është momenti që të gjithë të trajtojmë ujin ashtu siç duhet, sepse nën kupton jetë dhe si vend kemi nevojë shumë të madhe që të ruajmë sasinë e ujit, ta shfrytëzojmë në mënyrë sa më racionale, të kujdesemi si institucione të kemi rezerva ujore për vendin ton, pasi që siç thot ai, secili prej nesh e dim se vendi ynë është me rezervat më të pakta ujore në gjithë Evropën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Agjencia për parandalimin e korrupsionit në Maqedoninë e Veriut zotohet se do të bëjë gjithçka të mundur për të parandaluar keqpërdorimet nga arka e shtetit gjatë fushatës zgjedhore për president të shtetit. Ekspertët ndërkaq përmendin disa sfida. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaka.
Komisioni për parandalimin e korrupsionit në Maqedoninë e Veriut, edhe kundrejt mungesës së kuadrit dhe mjeteve financiare, zotohet se do të jetë në krye të detyrës që të parandalojë çdo mundësi keqpërdorimi të mjeteve nga arka e shtetit në funksion të partive politike gjatë fushatës zgjedhore për president të shtetit. Nga ana tjetër, ekspertët juridik thonë se sfida kryesore e këtij trupi do të jetë përcaktimi i një vije të qartë, e cila do të jetë e pakapërcyeshme mes asaj se çka do të thotë interes shtetëror dhe çka është interesi partive politike. Në bazë të ligjit e kemi për obligim që të ndjekim fushatën zgjedhore dhe të ndjekim financimin e partive politike. Tani më kemi ndërmarr aktivitete, u kemi dërguar kërkesë të gjitha institucioneve publike që të na dorëzojnë listën e veturave të tyre zyrtare sipas markës dhe sipas regjistrimit, me atë që ne do të përgatitim një bazë të dhënësh për të gjitha veturat zyrtare qytetare. Këto të dhëna do të mund të shfrytëzohen edhe nga organizatat jo qeveritare, të cilat përmes vëzhguesve të tyre gjithashtu do ta ndjekin procesin zgjedhor. Qëllimi ynë është që të pengojmë shfrytëzimin jo ligjor të kapaciteteve buxhetore, në këtë rast të veturave zyrtare, duke pasur parasysh informacionet e mëhershme prej fushatave të mëparshme zgjedhore, se në më shumë raste janë keq përdorur veturat zyrtare. Thekson në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryetaria e Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit Biljana Ivanovska. Ajo shton se në fokus të Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit do të jetë dhe parandalimi i keqpërdorimit të resurseve njerëzore nga ana e partive në pushtet për qëllime të fushatës zgjedhore për zgjedhjen e kryetarit të shtetit. Kryetaria e Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit Biljana Ivanovska thotë se tani më janë parapar më shumë kontrole pa paralajmëruar në më shumë institucione të shtetit ku ka indicie se të mësuarit në administrat urdhërohen që të kyçen në tubimet e fushatës zgjedhore për partitë të caktuara. Në këtë drejtim, Temel Koristevski, ekspert për çështje juridike për Radion Evropa e Lirë, thotë se Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit ndodhet para një sfide të madhe, edhe atë që të mund të përcaktoj qartë vijën e hollë mes interesave shtetërore e atyre partijake, për çka nga faktori ndërkombëtar Maqedonia e Veriut në vazhdimsi ka marrë kritika negative. Tepër shumë e hollë është linja mes interesave të partisë dhe interesave të shtetit. Megjithatë, duhet të përcaktohet një kufi i qartë se çka paraqet interes partiak dhe çka paraqet interes shtetëror, dhe në asnjë mënyrë të mos të kalohet kjo linjë. Vetëm atëherë mund të themi se kemi patur një fushatë të pastër ku s'janë keqpërdorur nga ana e partive në pushtet resurset e institucioneve shtetërore. Antarët e Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit duhet të ndjekin situatën dhe sapo të bëjnë ndonjë shkelje, duhet të ngrejnë procedurë, në të kundërtën ky institucion do të mbetet si në të kaluarën, një dorë zgjatur që mbron interesat e shtetit dhe jo interesat e qytetarëve, thot Ristevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Siria, Turqia dhe Irani dënuan deklaratën e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se sovraniteti i Izraelit mbi Rafshnaltën Golan duhet të njihet nga Washingtoni. Izraeli ka pushtuar këtë rajon nga Siria në vitin 1967. Më shumë hollësi në vazhdim. Siria i cilësoj si të papërgjegjshme komentet e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se është koha për të njohur sovranitetin e Izraelit mbi Rafshnaltën e pushtuar të Golanit. Në një deklaratë transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve, thuhet se ky është paragjykim i verbër i SBA-s ndaj Izraelit. E njëjta thekson se Siria është e vendosur të rimarë zonën përmes të gjitha mjeteve në dispozicion. Trump tregoi përbuzje për të drejtën ndërkombëtare. Kjo nuk do të ndryshojë realitetin që Golani ka qenë dhe do të jetë i Siris, thuhet në qëndrimin zyrtar të Damaskut. Izraeli pushtoi Rafshnaltën e Golanit nga Siria në vitin 1967 dhe e aneksoi atë më 1981, edhe pse ky hap nuk u njoh ndërkombëtarisht. Komentet e Trumpit paraqesin një kthesë në politikën amerikane për këtë çështje. Në një postim në Twitter, Trump tha se Rafshnalta ka rëndësi strategjike për shtetin e Izraelit dhe stabilitetin rajonal. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e falëndroi presidentin amerikan gjatë një bisede telefonike duke i thënë keni bërë histori. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se komentet e Trumpit e sillin rajonin në buzë të një krize të re. Nuk mund të lejojmë legitimitetin e pushtimit të Rafshnaltës Golanit, tha Erdogan. Irani, një nga mbështetësit kryesorë ushtarak të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, tha se deklarata e Trumpit është rrezikshme. Vendimi personal dhe i keq i Trumpit është i rrezikshëm dhe do të çojë në kriza të reja në lindjen e mesme, tha zëdhënësi ministrisë së jashtme iraniane Bahram Ghasemi. Netanyahu e postoi edhe në Twitter falënderimin e tij për Trumpin, në kohën kur Irani përpiqet ta shfrytëzojë Sirin si platformë për të shkatruar Izraelin, presidenti Trump trimërisht e njohu sovranitetin e Izraelit mbi rafshnaltën Golan, tha Netanyahu. Rafshnalta Golan ndodhet rreth 60 kilometra në jug përëndim të Damaskut dhe mbulon rreth 1200 kilometra katror. Në vitin 2017, Trump e njohu edhe Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe urdhëroi zhvendosjen ambasadës amerikane atje nga Tel Avivi. Ky vendim u dënuan nga palestinezët të cilët e duan Jerusalemin lindor për kryeqytet të shtetit të ardhshëm palestinez.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara ndërmorën sanksionat e reja kundër Iranit duke goditur 31 shkencëtar, teknik dhe kompani që thuhet se kanë qenë të përfshirë në programet bërthamore dhe raketore të Republikës Islamike. Departamenti Amerikan i Shtetit tha përmes një deklarate se 14 individët dhe 17 kompanit kanë lidhje me organizatën e Iranit për inovacion në mbrojtje. Administrata e presidentit Amerikan Donald Trump vazhdon të mbajë përgjegjës Iranin për aktivitetet që e kërcënojnë stabilitetin e rajonit dhe dëmtojnë popullin iranian, thuhet në deklaratë. Trump e ka tërhequr SHBA-n nga një marrëveshje bërthamore me Iranin vitin e kaluar duke i rikthyer sanksionet kundër këtij vendi. Sipas SHBA-s, Irani është sponsorizuesi i terrorizmit në rajon. Shtëpia e Bardhë refuzoi kërkesën e tre komiteteve të Kongresit Amerikan për informacione rreth bisedave private midis presidentit Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin gjatë takimit në Helsinki verën e kaluar. Presidenti duhet të jetë i lirë të angazhohet në diskutime me udhëhesit e huaj, pa frikë se këto komunikime do të zbulohen, tha në përgjigje këshilltari i shtëpisë Bardh Pat Cipollone. Tre komitetet e dhomës përfaqësuesve kërkuan detajen nga bisedat e Trumpit dhe Putinit të ball për ball dhe përmes telefonit. Ata po ashtu kërkuan të verifikojnë nëse Trump ka bërë përpjekje të fshehë ndonjë dëshmi rreth këtyre bisedave. Prej se demokratët kanë marrë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve në zgjedhjet e nëntorit të kaluar, ata janë bërë më këmbgulës në hetimin e shtëpisë së Bardhë. Qytetarët e Zelandës së Re i u bashkuan faljes së xhumas në qytetin Christchurch në kujtim të 50 njerëzve të vrarë nga të shtënat në dy xhami të premtën e kaluar. Në mesin të tubuarve ishte dhe kryeministrja Jacinda Ardern. Zelanda e Re mban zi me ju, ne jemi një, tha ajo. Australiani Brenton Tarrant, 28 vjeç, i vetë përshkruar si supremacist i bardh, u akuzua për vrasjet në xhami. Ai do të paraqitet në gjykatë me 5 prill. Kryeministra Ardern mori vendim këtë javë që Zelanda e Re t'i ndaloj të gjitha llojet e armëve gjysma automatike dhe pushkët me shenjestrim. Forca e NATO-s në Afganistan tha se dy ushtarë amerikanë u vranë gjatë kryerjes së një operacioni. Në një deklaratë lëshuar të premtën, NATO nuk i publikoi emrat e viktimave dhe nuk dha detaje të tjera. Dhuna në Afganistan vazhdon edhe pse militantët taliban po mbajnë negociata me zyrtarët amerikan për gjetje në një zgjidhje që do të jepte fund luftës gati 18 vjeçare në këtë vend. Rethi i fundit i bisedimeve u mbajt këtë muaj. Të dyja palët thanë se është bërë për parim, por ende pa marrëveshje. Misioni i NATO-s në Afganistan aktualisht përfshin 17.000 trupa, rreth gjysma e tyre nga Shtetet e Bashkuara. Viktimat e fundit çojnë në 4 numrin ushtarëve të vrarë amerikan këtë vit në Afganistan. Korea Veriut u tërhoq nga zyra ndërlidhëse me Korenë e Jugut, e cila u hap vitin e kaluar dhe u cilësua si një hap drejt përmirësimit të marrëdhënieve. Zyrtarët jugkorean thanë se u njoftuan të premten me vendimin dhe se stafi veri korean do të tërhiqet gjatë ditës. Seuli shprehu keqardhje dhe i bëri thirrje Pjenjanit që të rikthej përfaqësuesit. Ky zhvillim pason një samit të dështuar midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe udhëhesit veri korean Kim Jong-un muajin e kaluar në Hanoi. Dy liderët u takuan për të biseduar rreth çarmatosjes së Koreas së Veriut, por takimi përfundoi pa marrëveshje, pasi Shtetet e Bashkuara i refuzuan kërkesat e veri koreanëve për të hequr sanksionet ndaj shtetit të tyre në këmbim të kufizimit të programit bërthamor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.